isigcawu samashumi amabili nantathu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 5 ebuhleni nasebubini.
Liya ngomtsha wendoda kusenyangeni unkwanyana apaka imoto enhla kwesibayo umazwakhe behle nononsi beyongena elawini lenyanga abayifica igobotise emsamo igxobo okuthile ngetshe phezu kwelinye. Esiphukwini esohla ngotini lwendlu kusalela untuli noko sekhomba ukubuyelwa ngamandla. Zikode umazwakhe ema ngokuzithoba ngasemnyango baba ebhekisa kuyise.
Awu mkhwenyana,
inyanga imtshontsha ngezo,
hlala khona lapho
iqhubeka igxoba. Kodwa ke bengicela ukuba uze wedwa ngesizathu.
Hayi baba unyanga, bese
ungadinwa malokazana. Unkwanyana engena unonsi emlonyeni esukume thintithi zandla.
Uzokufica emotweni. Futhi ke ngoba uyakwazi nokushayela, mina bengizothi thatha imoto akufice ekhaya ngoba ngidinga yena.
Cha baba, mhlawumbe ungezwa. Mnikeze ikhiye mfana.
Enze njalo umazwakhe. Ayithathe enyukubela unonsi aphume. Inikini ikhandi nyanga.
Ntuli, senaba nje.
Abheke phansi umazwakhe.
Sawaba isiyoyo yesinje eqhawe lesizwe. Uwe lo wavuka ekuseni empini eyahamba namaqhawe. Uwe lo wayibambishisa ulwela isithunzi seyinsizwa nabesilisa balesisigodi, kodwa namhlanje usedonswa ngekhala nje intombazanyana ongayazi nemvelaphi yayo. Washo naphi mfana wami?
Hayi baba. Lo umngane nje.
Umngane? Umngane okwenziwa? Uqale nini wena ukufisa umngane namantombazana ongawazi?
Cha baba. Lona wehlukile. Uqinisile.
Wehlukile. Wehluke ngomuthi. Mfana wami. Wena wawelwa yithamsanqe esandleni mhla inyanyaza kinzi kubusisa ngesiphalaphala sasemkomazi. Zakucolela sona zisilungiselela ukuba ngumfazi wakho opheleleyo. Zafihla, hey, zafihla inhlanhla zakho zonke kuye ukuze kuthi umumemukela. Impilo yakhe ingaphindi ifane naqala. Kodwa wena wenzani? Waphikisana nabadala. Wala nabo nalapho sebethwala amacala ekhanda lakho libukhulu.
Kodwa ke baba,
waphika inkani udaza ufuna ukulibeka ngesikhathi noyihle libeka. Nangamhla inkani yakhe ibekunyoka esiphukwini sokufa ngomphezulu kwakungenxa yakho. Awufundanga nalapho esakuthola kwakutshumba wena njengoyena okuyena okhonjiwe ukuba athwalele oyihlizono zabo kuphulukiso lowamndeni. Namhlanje uyihle uvuka emalibeni yilunga lesinti leli
ephakamisa iminwe embili.
Yilunga lesibili lomndeni wakho elizofela lapha.
Nami sebeyangisinda mazwakhe.
Ikakhulukazi njengoba mina ngisazi isisombululo salenkinga. Kungani mfana wami ulukhuni kangaka? Uyazi ukuthi abakini bayakufulathela manje?
Ibhekele inyanga.
Angimangali. Angimangali sebededela nabesifazana abazokudlisa uhlanya ube isiyoyoyo esingaziqondi noma sithatha sithanda lo noma sithanda lo waya.
Baba. Usho ukuthi noma uthi abesifazana abazongidlisa.
Ungizwe kahle nje. Sekuyikho ukuthi phela wena uzwa lokho ofuna ukuzwa. Mina ngifuna ukuthi kuwe mfana wami, asinyele isihlahla phambi kwami. Ngiqolozelwa amadlozi ahlele emzini owakhiwe ngowesifazana olotsholwe ngenkomo zakwaNtuli. Owesifazana othobekela umndeni ngisho ngaphambi kokuba umhloniphe ngenyongo. Owesifazana owazabela uNtuli kungakabi isikhathi. Owesifazana ongakaza afuna ukukudlisa ngentando umthando ungaqondile.
Abakazi umazwakhe.
Iqhubeka inyanga. Mfana wami, buyisela lengane yabantu emuva. Iphuputheka nje ayizenze. Idudulelwa yidlozi kuwena. Ayizile kahle. Ukufika kwayo kuzoqeda ngawe. Isusa.
Adonsi ibhakede thizeni elisemsamo lamanzi abonakalayo nje ukuthi asesefi.
Wosa.
Ibeke ibhakede maphakathi nendlu.
Kwaba lapha.
Imlethele indishi.
Izandle imbili nje uphalaza. Bese ungitshela ukuthi uzwane.
Oh, kodwa mazwakhe. UNtuli uyise kamazwakhe evusa ikhanda. Yenza njengobesho uzikode. Uyayazi into akhuluma ngayo. Nebala agobe umazwakhe guqa ephalaza.
Lalelake. Ungalingi uyilwise lengane yabantu emva kwalapha. Isizathu sokukudlisa kwayo beyingaqondile kubi. Kuphela nje konke lokhu kungamasibomu ngawo obekuhloswe ukuba wena upanishwe ngaleli ikhanda lakho lokufuna ukuzenzela. Iyayaluza lapha endlini inyanga iyabopha izishuqulwane iziphonse phansi. Lapha ngenilungiselela izibibe enzosisebenzisa njengamadoda loyamuzi. Mazwakhe,
liyaguga leli khehla. Liba buthaka enyameni. Malingahambi ngenxa yamaphutha akho. Makube ngenxa nje yokuguga. Unomsebenzi wokuhlalela. Qala manje uyicitshela wona.
Bethuke laba babili uma umazi wakhe sukuma kanti bengakaqedi nokuphalaza. Yini? Ubuyisana. Untuli ebuza kumazi wakhe.
Hlala phansi, akukapheleli. Ngifuna sibuye sonke isidlo lesi sikuhlanisayo. Umataso udlana neziteki zenyama yamantombazana ongawazi. Khona nje selokhu ufikile, uke wakudla ukudla komkakho wenkomo.
Ishilungu zendishini okuphalazela kuyo umazi wakhe. Ngiqinisekile, uzoyikhumbula leyo mfino nethanga.
Abuyise kakhulu umazi wakhe azakhonye kubonakala ukuthi uyagonyuluka. Mi imlethela amanzi acwebileyo ngebhakejane elingalincane. Phuza lapho.
Nebala aphuze sekubonakala nokuthi igwebu selehlile.
Sibadala thina abafana bami. Sazilange lapho melusu kwenenziwa ngalo. Uzizwa unjani manje?
Inyanga ibuza ngesikhathi umazi wakhe esukume. Hayi. Ah. Akufani. Esho ngamehla acweba izinyembezi zokuphalaza.
Hamba ke. Hamba yokulahla lezaleni lokho. Emveni kwalokho uphendula amehla agabheke kumakhosikazi amadlozi nezinyanya abakwabele wona. Akubuyele kulowo amazwi akho wayengatholakali kalula. Ake ugobele lishi ngale ntombazane. Ebengingakufuni kwenzeke lokho ukuthi ulwe kabi kanti sewusetshenziwe.
Asukume umazwi akhe ephethe indishi.
Ungalingi uyithi vo kule ntombazane lento. Iyeke nje ipaquze yodwa kulahle ezaleni lokho.
Aphume nendisho umazi wakhe. Aqaphele ukuthi imoto isekhona. Unonzi uhleli phakathi uyicofela umakhala ekhukhwini wakhe. Ubesathi uyaphenduka nje ezaleni ngesikhathi ephendukela kunonzi.
Hayi, yini kwenze njani? Kanti bewuzophalaza la noma bewuzolanda ubaba?
Kokubili. Umazi wakhe emziba ezodlula ngakuyena.
Oh, okay. Why uphalaza vele?
Unonzi emlandele qhwakaza ngamaqhokuse songa izandla. Asithi nje ngeke ukwazi konke mantombela.
Oh, all right.
Sebehamba ngokulinganisana manje njengoba beza lapha endlini nje.
Bathi ungalingi ikhole lento eyinyanga.
Kanjani kodwa njengoba bengivuzele nobaba ekufeni nje.
Oh, okay, fine, bakholwe kokunye kodwa hayi konke.
Ivele eminyango inyanga.
Shone emoto yentombazana. Bengivele ngiyakhona, shush. Nansi ifoni yakho mazi.
Edlulisele ucingo kumazi wakhe abelishiye emotweni. Aqaphela umyalezo ongafundiwe kulumazi wakhe. Uvela kuzolile.
Baba, zingeqile insuku zami. Angazi ngicabangeni. Kodwa nginomuzwa wokufuna ukujabula.
Facebook.